หลักการในเรื่องที่ว่ามานี้ก็คือมนุษย์จำต้องมีระเบียบเพื่อความอยู่ร่วมกันด้วยดีสังคมจึงต้องมีวินัยและให้บุคคลมีศีลที่จะประพฤติตามวินัยของสังคมอย่างไรก็ตามระเบียบวินัยอาจกลายเป็นเพียงเครื่องมือจำกัดเสรีภาพของคนหรือถึงกับถูกเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือทำคนให้เป็นทาสของระบบก็ได้ถ้าระเบียบวินัยนั้นเป็นสักว่าข้อห้ามข้อบังคับที่ถือปฏิบัติตามๆกันไปอย่างมืดบอดหรืออาจเกิดผลร้ายอย่างอื่นอีกหากให้ปฏิบัติด้วยการบีบบังคับหรือด้วยคำหลอกลวงแต่ในเวลาเดียวกันการแสดงออกที่เรียกว่ากระทำด้วยเสรีภาพก็อาจเป็นเพียงปฏิกิริยาที่ระบายออกไปภายนอกของความมีจิตใจที่ตกเป็นทาสของกิเลสและความทุกข์ภายในตนเองอาจพูดซ้อนว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงความเป็นทาสเสรีภาพในการที่จะเป็นทาสหรือการยอมให้คนเป็นทาสกันได้อย่างเสรีซึ่งเสรีภาพเช่นนี้มักหมายถึงเสรีภาพในการที่จะทำให้ผู้อื่นให้เป็นทาสด้วยในรูปใดรูปหนึ่งไม่โดยตรงก็โดยอ้อมในเวลาเดียวกันนั่นเองสำหรับคนที่มีจิตใจเป็นอิสระจากการครอบงำของกิเลสและความทุกข์ถ้าถูกปล่อยให้มีโอกาสและเสรีภาพที่จะใช้ปัญญาอย่างบริสุทธิ์ปราศจากการเคลือบแฝงใดๆอย่างที่เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยปัญญาย่อมไม่จำเป็นต้องมีมาตรการใดๆเกี่ยวกับระเบียบวินัยเพราะความมีระเบียบวินัยมีพร้อมอยู่ในตัวของผู้นั้นแล้วและยิ่งกว่านั้นไปอีกก็คือเขาพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยอะไรก็ได้ที่มองเห็นว่าเป็นไปเพื่อความดีงามเพื่อประโยชน์ของมนุษย์จุดบรรจบของเรื่องนี้คงมีว่าระเบียบวินัยเป็นสิ่งดีงามในเมื่อกำหนดวางและปฏิบัติด้วยความรู้ความเข้าใจความหมายและความมุ่งหมายอย่างถูกต้องกล่าวคือศีลจะต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิดังนั้นการฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยจะต้องให้เป็นไปพร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจให้เห็นคุณค่าของวินัยและความจำเป็นที่ต้องมีระเบียบเมื่อจะวางระเบียบข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นพึงให้สมาชิกรู้เข้าใจประโยชน์และเห็นชอบร่วมกันซึ่งจะทำให้ไม่รู้สึกว่าถูกห้ามถูกสั่งถูกบังคับเป็นอยู่อย่างมืดบอดพึงสังเกตวิธีบัญญัติวินัยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าว่านอกจากทรงประชุมสงฆ์ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์และทรงบัญญัติขึ้นโดยความรับรู้และเห็นชอบร่วมกันแล้วถ้อยคำที่ใช้ก็ไม่มีคำว่าสั่งห้ามบังคับอย่าหรือจงเป็นต้นสำหรับลักษณะความที่เรียกกันว่าห้ามทรงใช้ข้อความว่าภิกษุใดกระทำการอย่างนั้นอย่างนั้นก็เป็นอันถึงการละเมิดระดับนั้นๆสำหรับความผิดทั่วๆไปนอกปาฏิโมกข์อย่างมากก็ใช้ว่าไม่พึงทำอย่างนั้นอย่างนั้นส่วนลักษณะความที่เรียกกันว่าสั่งหรือบังคับทรงใช้คำว่าอนุญาตหรืออย่างมากก็ใช้ว่าพึงทำอย่างนั้นอย่างนั้นแม้ระบบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีและสถาบันต่างๆที่มีอยู่แล้วของสังคมก็พึงให้สมาชิกรุ่นใหม่แต่ละรุ่นได้เรียนรู้เข้าใจคุณค่าโดยถูกต้องพร้อมกันนั้นก็ฝึกให้เรียนรู้เข้าใจสภาวะธรรมให้รู้จักมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงตามธรรมชาติที่จะให้หลุดพ้นจากอำนาจปรุงแต่งหล่อหลอมของสังคมและเข้าถึงความดีงามสูงขึ้นไปที่สังคมไม่อาจอำนวยให้ได้แล้วข้อที่สำคัญยิ่งก็คือสังคมนั้นพึงเป็นสังคมที่เป็นกัลยาณมิตรหรืออย่างน้อยเป็นที่มีกัลยาณมิตรอันพอจะหาได้สำหรับจะมาช่วยฝึกช่วยแนะโยนิโสมนสิการในเรื่องที่ได้กล่าวมานี้